Igual ez toke zer dagoen
jabea. Maion enbueltan bokadillo batzuk jandakoa gara, baina gaur bat ere bokadillo hori gabe eta etxe honetako jabearekin egin du itzordua, eh? Agus Rodri, ezkaixo, egunon.
Egunon.
Goizaz ez dakit sekula izan ote garen hemen.
Ba, gira esan, batzuk, bezero batzuk badira, hola goizen, goizetan etortzekoak, eta beste batzuk aldiz, ba, pixka beran dugu, ez? Eta guztuz, bezero motako azaren.
Rekalde tabernen gaude, Donostian Aldamar kalean, leio berde batekin identifikatuko du jende askok, kanpora gehienetan edo askotan behintzat zabalik egoten den leio berde batekin, eta gero goitik bera, unionetan tolduare jetxita duzu, eh?
Bai, askotan komentatu dugu, zera, txoko hau berezia dela, bere xarmadula, zenbait argazkilarik komentatu izan dute, hori badula, erakarpen bat, eta kanpokaletik gira esan batzuk esatu hau identifikatzeko izenik ezakatenak, tolo berde duen taberna.
Tolo berde duen taberna, zenbat urte egin dituzuzuk, Agus, barraren atzean?
17 urte beteko ditut Santo Tomas bezperan.
Zenbat bizipen, 17 urte hauetan?
Buf, kontazinak, eta denetarikoak, eta imagina dezakezuen ez da izan ibilbide lineala, ez? Zan dia gora beratxua, baina agia esan baikortasunetik begiratzen dut emaitza ederra izan dalako.
Zenba sekretua 17 urte hauetan?
Boa, sekretu jenik ez ditut ezagutzen. Sekretu asko
gongo dira. Ez kiuzu kontatuko, baina ezagutuko dituzu.
Ezagutuko ez, zati oso txikia. Itxiara dela eta, ba, bertxuen bidez, jakin nula adibidez, Rekaleko komunak atoki oso, ezakik osua itzaen, baina, bueno, aproposa larrutan aritzeko. Adibidez, ni hori ez nekien, ondela gutxe enteratu naiz.
Hori horrein jakin duzu. 17 urtean zenbat lan, Agus?
Lan pila, baina lan ezberdinak, lan atxegin, Rekalde ezagutzen dutenek bakite hemen taberna izateaz gain, ba, izan dela topagune zentzu askotan, zane sortzaientzako topagune, aktibista sozialentzako topagune, orduan horren arira hemen hitzaldi, mai inguru, tailer, musika.
Lan aixiarekin uztartzen duzu, ze hau jende askoren aixian izan da bilgune, baina ez dakit zuk zure aixia ere Rekaldeko lau horma hauen barruan pasaute duzun.
Ba bai, hala esango nuke, eh? Niretzako lana bada, noski, nire ogibidea, nola baita esateko, baina ni oso gustora tortzen naiz, barran kanpokaldean, ba hemen sortzen diran energiak eta zeataz gozatzea. Bai, oso gustora tortzen naiz.
17 urte egin dituzuzuk hemen Rekalde, Agus. Hau zuk hartu zenuenean ere Rekalde taberna zen orduan?
Bueno, nik hartu nuenean bar Rekalde zen. Lagun batzuk arkitektura munduan dabiltzanak, euskalunak, beraiek oso euskalunak, herrieta handia egin ziaten, bar Rekalde rotuloak kendu eta Rekalde taberna jarri nituenean. Eta gaina erdibidean geratu nintzen, ze berez euskaraz Errekalde taberna beharko luke izan. Orduan batzuk euskal zale zeak amorratu Errekaldi jarri bar zenun eta bestea zergatik kendu ote duzu hori. Ba bueno, erdibidean geratu ginen Errekalde taberna. Dena den bado jendea Errekalde esaten diona, eh? Errekalde bai.
Taberna noiztik da lokal hau? Ze aurretik okerazpan ez denda ere izan adala?
Bai, lokal honek historia luzea du. Kontutan izan, Rekalde taberna Bretxako azokaren aldamenean dagola, orduan 1940 urtean nola, ba, gatza eta olio biltegia izan zen, gero hemen arropa denda izan zen, baina taberna bezala 1946 urtetikan.
Gatza eta olio biltegia, gero erropa denda, ondoren bar eta orain taberna. Eta garai batean egia da, Aldamar kale honetan probintziatik zetozen autobusak hemen geratzen zirela?
Hori da, bai. Nik uste dut pizkata horrexeago, bretxa erekarinaren parean. Gipuzkoako beste herrietatik zetozen pertsonentzako, Rekalde beti izan da toki ezaguna. Horregatik hain zuzen ere, behar badamen lehenengo potea hartuko zutelako. Hale zarrera barrena sartu baino leno.
Agus, azken urte hauetan segurazko inguruko komertzioak ere dezente aldatuko ziren, bizilagunak asko aldatu zaizkizu?
Bai, egia esan hemen nire 17 urte dara mazkit eta evoluzio oso bitxia ikusiet. Kontutan izan Rekalde dagoela Lezarreko kanpokalean, Ensantxe dela portan, eta nik ikusi nuen hasieran izten zirela hemen inguruko kaletako zenbait komertzio, baina azkeneko urteetan bestelako negozioak zabaltzen ari dira. Adia esan minizkien dago pitxi den da, ba, guk 17, berak 15, Ardoteka ja bere urte batzuk dara mazki. Gure antzera luze dara makina izango da Pekin jatetxe txinatarra. Gu baino urte gehiago dara mazkin bakarra. Da.
Nola iltsi diozu 17 urtean eta batez ere aurretik ere zeukan nortasunari? Ze askotan orain joera izaten da, badakizu, zarrakendu eta dekorazio eskandinaviarreko altzari minimalak jartzea.
Bai, bai, galdera ona. Begira, nik esaten dut, Rekalde bazala, guiritxe horretik, eta gaina Rekalde bazuela, alde batetik lokalak badu bere xarma berezia, eta hemen guiritxe horretik ere ba, zegola ba, zenbait kulturu sortzaileak bitzeko espazio bat bazan, ez? Hemen Mikel Laboa, Zumeta, eta sukalari batzuk, hemen bitzen ziren. Eta nik esaten guk horri duintasunez, eutxi diogula, gustute espazioaren xarma mantendu dugula eta beste aldetik hemen sortzaileentzako tokia eta konspiratzeko gunea ere badela esan genezake, ez?
Sortzaileak aipatu dituzu, gogoan dut adibidez Morauta Beinardoren Arrainentzako himnoak diskoaren atzeko partean nola agertzen diran Morau eta Beinardo hain zuzen ere Leio Berde honetan. Oraintxu ikusi dugu Jon Maia Ezur Beltzak lanaren aurkezpenean. Kultur munduak asko jo du lei honetara, inspirazio bila edo geroko argazkirako paisaje bila?
Bai, baliteke bi gauzak, eh? Baliteke batzuk hemen inspirazio argia mendikan ikusi zana, eta beste batzuen kasuetan, zuk aipatu duzun bezala, kasu horiek, eta beste gehiago burura datorkit, Amaia Zubiriari, aspaldi egin zioten elkarrizketa bat, baina hemen ere bai, aspaldi Jon Garaño eta Jose Mari Goenagak labur metrai bat grabatu zuten. Orduan ikasi nun labur metrai bateko eszena bat grabatzeko zenbat ordu, zenbat lan zegoenatzetikan, privilegiatu bat, ikusita hauen ibilbidea, izan zen oso esperientzi polita. Eta ja behin betiko geratuko da hor garbatuta, ez? Rekaldeko lehiori dago Goenaga eta Garañoren lan baten neola islatuta.
Batzuk kulturaren aitzakian Donostiara etorrita kasu honetan, eta bestela azken urteetan eta Donostiako alde zarrak batez ere ba, izan duen aldaketa kontutan izan da, somatu dugu kanpotar jendea ere hurbildu dela tabernara, lehen esaten genuen nortasun hori galdu gabe.
Bai,
bueno. Adia, menua lau hizkuntzatan duzu zuek ere.
Bai. Bueno, ja dagoeneko bos hizkuntza, katalana gaitu diola joko. Baina bai. Beitu, ni kanpotarren etorrerari dagokionez, alde batetik kontutan izan behar dugu Rekalderen kokapena, hau da, alde zarrean bagaudela, baina esango genuke alde zarreko periferian edo, ez? Ordun, gu ez gera sarean agertzen, ez gera giretan agertzen, nahita, eh? Ordun, nik esatet, honea iristen diala, ba, kuriosidadea duten kanpotarrak. Eta bueno, egia esan barra ere bai, ahoz ahokoan funtzionatzen dula. Eta torri zen zaizkigu, ba, berriz zait, Argentinatik edo Alemaniatik, ba, igual, beraien lagunak lehen dikane gota egondako beste lagun batzuk, eta hemen jatorriak ez du asolik. Osa, hemen pertsona dira eta jarrera aintzat hartu berrienak. Eta nik uste du, kanpotar asko bai oso errez identifikatzen dira taberna honekin, eta ez dutela horren gustoko, ba, zuk aipatu dituzun taberna modernito hiek.
Azken hilabetetan dago Rekalde taberna, bai behintzat hemen Aldamar kalean. Nola bizi izan dituzuzuk azken hilabete hauek?
Montaña rusa, bueno, hemen Donostia montaña suiza baten moduan. Izan da, lehenengo kolpea, esatea, bueno, hau maitzera dijoala, hau jakinun, mendela ia urte bete. Eta lehenengo sentsazioa, o lehenengo impulsoa nola ditan zateko, zan, bueno, ni hemen jarratu nahi dut, luzatu nahi dut aldan guztia. jorratu aukera guztiak, jabearekin, itzegin, edo balizko eroslearekin, edo... baina gero denborarekin konturatu naiz, agian, ja, etapa hau amaitzeko ordua dala, eta, bueno, sortu zaidan aukera, ba, asko betetzen hau aukera horrek.
A, beraz, aukera bat bada eta etorkizun bat bada.
Bada, bai, bai. Nik esan behar den, nik 17 urte dara mazkidala hemen, baina ni jatorriz grosekoa naiz, groseroa, esaten dugun bezala. Eta bai, grosa auzoan izango du jarraipena edo beste abentura bat hasiko dugu, hobeto esan da.
Rekalde izango da hori ere?
Ez, gu honi atorri ginean Rekalde bazan, Rekalde, orduan. Eta nik uste Rekalde erabar lotuta dagoela eraikin honekin eta Lezarrarekin. Beste izen bat, beste izena eta beste izana, naiz eta filosofia bera izan.
Uh-huh. Orduan, Agus, ez duzu inorru mezurtzutziko, beste toki batera joan beharko dugu.
Bai, hori norberaen aukera, baina bai, nik uste dut hemen jende asko gaipatzen du, hemen familia bat dago, ba, ni bakit gure parrokianoak hori jarraituko dutela bisita egiten.
Noiz izango dugu, edo noizko izan beharko genuke, azken Baiona bokadiloa janda?
Abenduaren 30ean, igandearekin, oda urtezarraren bezperan azkeneko festa egingo dugu. Gogo handiarekin nago, festa horrekin, agur alai bat emateko. Baina hori, bokadiloak, ba, bezperan. 29ean, ba, ja, 30ean ez dut uste hemen askolako gongo arenik.
Askotan ja gure plana izaten zelako, joango gara Baiona bat jatera.
Bai, egia da, kuriosoa, badola jendia bere gustoko bokadilloa, eta askotan gu hori, ja, tabernario, psikologo lan horretan gure artean. Baietz horrek eskatu hau, eta beste horrek beste hori, eta gehienetan asmatu.
Euskian horrekin ez gara inoiz ausartu.
Euskian horrekin.
Ez dakibu zergatik, baina...
Jendia, bueno, nik uste dut gure menuarekin lurraldetasunari ekarpen bat egin diogula. Izan ere, jende askorentzat bertan agertzen dian zenbait herri, ez dakite mapan, hori da, mapan kokatzen. Eta euskano da adibide bat.
Agus Rodriguez, ba, zorionak, 17 urteetan egin eta lortutako guztiagatik.
Mi esker.
Ondo bukatu eta 2019an Gros auzoan topatuko zaitugu. Bazkarren batean.
Hori da, nahi zutenean.